aprobou adxudicar 3 novas melloras nas infraestructuras do rural por valor global de 180.000 euros. En concreto, adxudicanse a rexeneración dos firmes, lote 1 da estrada entre o Nacional 640 ao núcleo de Benade, por un importe de 81.000 euros, a empresa Leonardo Miguel. Lote número 2 da Nacional 640 a Vila de Arriba en Rubiás, por 75.800 euros, a Construcciones Leonardo Miguel. E lote número 3, de Lugo 3907, a Igrexa de Pías, por 22.200 euros, e axudícase a Obras e Saneamientos de Galicia S.A. O prazo de execución destas obras é de un mes,